На экспазіцыі можна ўбачыць і адчуць дыялог з мінулым і сучасным, з эстэтычным светам, таму што жыллё адзін з важнейшых сімвалаў культуры. Са словам хата можна суаднесці ўсе важнейшыя катэгорыі выяў свету ў свядомасці чалавека, расказала куратар выставы, вядучы навуковы супрацоўнік Святлана Кажамяка.
Перш чым пачаць працаваць над гэтай экспазіцыяй, мы разважалі, што было дом для беларусаў. Мы маем адзін адказ, што хата і дом для нашых продкаў, яны мадэліравалі сабой сусвет, космас, тое, што бачылі наўкол нашыя людзі і Таким чином, гэта був космос приручений. Вакол був хаос, не приручений, а космос приручений. На нашій експозиції ви побачите конкретно історичні реконструкції хатніх кутов. Гэта печка, сакральний язичницький центр у хаті. Червоний кут, гэта вже християнський сакральний центр. Стол, ложок, спальне місце і бабін кут. А так само, так як ми літературний музей, саме головне було показати багаття вусної народної творчості і твору міфології. Зв'язаних так само з хати. І гэта червоною ніткою так само проходить по експозиції. Але ж чому така назва «Мова хати»? Довго ми думали, спрачалися, але вирішили, що в принципі хата і кожен предмет у ній, яны для сьогоднішнього нашого нового покоління, для молоді, для діток, яны гэта вже не бачать у своїх бабулі, дядуль збільшого. І кожен предмет для їх нове назови. Яны навіть не уявляють, як гэта можна було примінити у хаті. І, в принципі, для наших продків кожен предмет нес так само не тільки ніяку прикладну функцію. Ось, наприклад, як рушники. Вони служили не тільки для витирання твару, ці рук, ці посуду, а вони були і рушники обереги. Рушники, які справджали у дорогу у дітей, у широкий шлях, у пошуку себе. Рушники-набожники. І ось так кожен предмет у нашій хаті, він має певний сенс, семіотику. І про це якраз наша вистава.
Многие філіали. Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры сядзібнага плану. Гэта асаблівая атмасфера, а таксама цікавыя і адметныя прадметы даўніны.
На нашых філіалах сапраўды прадстаўлена і хаты Адама Міцкевіча, Францішка Багушэвіча, і там таксама багата этнаграфічных матэрыялаў, матэрыялаў побыту таго часу. Гэта ўсё вельмі цікава і захавалася гэта ўсё ў нашай мове, таму што мова гэта не канкрэтны прадмет, але мова ў нас захавалася ў творах вуснай народнай творчасці, якія былі запісаны яшчэ у 19-м, початку 20-х стагоддзяў, і все гэтыя зборы запісы мы таксама дэманструем на выставе. Таким чынам, гэта такі атрымліваецца ў нас экспазіцыйны нарыс на тэму «Беларуская сялянская хата 19-го, початку 20-го стагоддзя».
Літаратурная этнаграфічная экспазіцыя «Мова хаты» заклікае добра і цёпла правесці час з сям'ёй, а таксама даведацца, як жылі нашы продкі і будавалі свой свет. Маргарыта Прохар для канала «Культура».